Participanții la dezbaterea de la Fundația Horia Rusu au încercat să identifice asocierile vicioase dintre structurile societății și fenomenul parazitar al corupției. Principala conexiune este cea dintre corupție și politic. Analistul politic Alexandru Năzescu.
În condițiile dezechilibrului politic imens din țară, e foarte greu de văzut cum aceste instituții pot funcționa. Reforma administrației și reforma acestor structuri va fi foarte complicată, indiferent care va fi rezultatul alegerilor. Pe de o parte, dacă rămâne la guvernare, conducerea PSD este prizoniera acestor structuri. E foarte greu de văzut cum poți interveni de la centru împotriva unor structuri extrem de bine așezate din Bacău, din Constanța, din Vrancea, din Gorj. Lucrurile astea s-au spus, dar cred că nu este conștientizat pe de-a întregul cam cum arată lucrurile local. Pe de altă parte, chiar o schimbare de putere va gestiona greu această transformare reală, pentru că aceste grupuri sunt deja formate. Sunt zone absolut private care controlează mediul local.
Alexandru Năzescu a semnalat de asemenea absorbirea mediilor de informare în sfera intereselor politice, în special în zona puterii. În opinia sa, aceasta este și explicația numărului exagerat de mare de instituții media din România, raportat la indicatori tradiționali, cum este de pildă volumul cheltuielilor cu publicitatea. După cum se știe, aceste cheltuieli ilustrează dinamica de afaceri, singura care poate susține în mod necorupt afaceri în domeniul mass media. În România, falsa prosperitate din zona media pare să aibă însă altă explicație, și anume cooptarea presei scrise și electronice în slujba intereselor economice și politice. Liberalul Varujan Vosganian propune o abordare a problemei corupției în termeni economici.
Corupția este o piață ca oricare alta, ca piața muncii, ca piața lemnului, ca piața grâului. Cel care vrea să lupte împotriva acestui sistem trebuie să facă următorul lucru. Să evalueze nevoile și modul în care se alimentează cu resurse și să le diminueze. De ce are acest sistem nevoi multe? Pentru că sistemul instituțional este laborios și pentru că sistemul instituțional este politizat. Restrângerea sistemului instituțional, redefinirea statutului funcționarului public, sunt căi precise de diminuare a necesităților acestui sistem.
Apropierea anului electoral a tăiat în mare măsură aripile căutătorilor de soluții în lupta anticorupție. Pe total, concluzia a fost mai degrabă sceptică, mutând speranțele de redresare într-un orizont de timp care abia s-ar deschide după 2007. Tania Radu, Radio Europa Libera, București.
O delegație americană este așteptată în această seară la București pentru a discuta cu autoritățile române despre eventualitatea stabilirii unor baze militare americane în România. Delegația este condusă de adjunctul ministrului american al apărării, Douglas Faith. Faith, împreună cu Mark Grossman, adjunct al secretarului de stat american, s-au aflat luni la Bruxelles, unde au prezentat ambasadorilor NATO planurile americane de relocare a trupelor din Europa. Proces care ar putea dura câțiva ani, dar care, potrivit celor două oficialități americane, va începe anul viitor. Săptămâna trecută, aflat tot la Bruxelles pentru reuniunea miniștrilor de externe NATO, secretarul de stat american Colin Powell declara că restructurarea forțelor americane din Europa este necesară pentru a răspunde mai eficient amenințărilor reprezentate de terorismul internațional. Structura bazelor americane în Europa este depășită, reflectând încă amenințările războiului rece și caracterul strict defensiv. Noua structură trebuie însă să reflecte problemele care au apărut după 11 septembrie și tehnologia avansată cu care este dotată forța noastră militară, a declarat la Bruxelles secretarul de stat american Colin Powell. Cotidianul International Herald Tribune publică în ediția de astăzi un articol care detaliază planurile americane, articol rezumat de Ileana Giurchescu.
Zeci de mii de militari americani ar putea fi transferați de la bazele din Germania la baze mai apropiate de existente sau potențiale focare de tensiune, se arată în articolul din International Herald Tribune. Cele două oficialități americane, Douglas Faith și Mark Grossman, care luni s-au întâlnit cu ambasadorii NATO la Bruxelles, au arătat că pentru moment planurile sunt în formă incipientă și nu vor fi finalizate decât după un șir de noi consultări. Alte surse oficiale americane, se arată în articolul respectiv, au declarat însă în trecut că este vorba despre o reducere sau chiar închidere a bazelor permanente instalate în Germania și alte țări NATO după cel de-al doilea război mondial, instalate acolo pentru a răspunde unei potențiale amenințări sovietice. În viitor, bazele vor fi mai mici, cu trupe înarmate mai ușor și mai flexibile, capabile să fie transferate în foarte scurt timp în Orientul Mijlociu, în Balcan sau Asia Centrală. Războiul rece s-a încheiat și suntem confruntați cu alte amenințări, declara luni la Bruxelles Mark Grossman. Trebuie să ne asigurăm că forțele noastre și forțele NATO sunt amplasate de atare natură încât să facă față acestor noi amenințări. De la Bruxelles, Grossman și Fay s-au plecat să viziteze separat Germania, Franța, Marea Britanie, Turcia, Rusia, Polonia, România, Bulgaria, Italia, Spania și Islanda. Includerea Poloniei, României și Bulgariei în acest traseu este semnificativă, se arată în International Herald Tribune. Polonia a intrat în NATO în 1999, România și Bulgaria vor fi admise anul viitor și toate trei au fost menționate deja drept potențiale gazde pentru noile baze militare americane. Citez din nou, recenta extindere NATO este o raritate nouă importantă, declara adjunctul ministrului american al apărării Face, tot la Bruxelles. Și sunt necesare schimbări care să reflecte faptul că alianța este acum mai mare decât cu câțiva ani în urmă. Deși Face a declarat că unele schimbări ar putea fi făcute chiar anul viitor, Statele Unite sunt în general atente să negocieze mai întâi cu țările care vor fi afectate de închiderea bazelor. De multe ori, aceste baze sunt importante surse de locuri de muncă locale. De când se vorbește de relocarea forțelor americane, România și Bulgaria sunt menționate cel mai des drept posibile țări gazde pentru noile baze. Diplomați la sediul NATO afirmă însă că Statele Unite s-ar putea uita și la baze mai avansate. O alternativă ar fi transformarea în baze permanente a celor din Asia Centrală, folosite acum pentru campania din Afganistan. O mișcare ce ar putea însă nemulțumi Rusia, care nu privește cu ochi prea buni creșterea influenței americane în această zonă. Aflat săptămâna trecută tot la Bruxelles, ministrul rus de externe Ivanov avertiza că Statele Unite trebuie să țină cont de tratatele încheiate cu Rusia de limitare a armelor atunci când se gândesc la astfel de baze. Mark Grossman, care merge săptămâna aceasta și la Moscova, a asigurat că tratatele respective vor fi respectate, se mai arată în încheierea articolului din International Herald Tribune.
Convorbirile tehnice privind posibilitatea amplasării unor baze americane în România vor avea loc mâine dimineață la Ministerul Apărării. În legătură cu această posibilitate, ministrul Apărării Ioan Mircea Pașcu a declarat că România și-a manifestat disponibilitatea de a găzdui pe teritoriul național asemenea baze, ținând seama de calitatea ei de apropiat membru NATO. Rămânem în sfera relațiilor externe. Aflat la Bruxelles pentru a participa la conferința de aderare Uniunea Europeană-România, ministrul de externe Mircea Joană s-a întâlnit în această dimineață cu comisarul pentru extindere Günther Verheugen. Discuțiile s-au axat pe situația din Balcani și cea din Moldova, având în vedere că Günther Verheugen a fost recent la Chișinău. În ceea ce privește România și Bulgaria, șeful diplomației române a declarat că Günther Verheugen rămâne atașat convingerii că cele două țări vor putea finaliza negocierile de aderare în 2004 și vor putea adera la Uniunea Europeană în ianuarie 2007, așa cum este prevăzut în proiectul de declarație elaborat ieri de miniștrii de externe din cele 15 țări membre ale Uniunii și cele 10 țări care vor adera anul viitor. Tot astăzi, șeful diplomației române a participat la lucrările forumului Uniunea Europeană Balcanii de Vest. În cursul serii este programată la Bruxelles o conferință de presă a delegației române pe tema discuțiilor avute, despre care vă vom informa în emisiunile noastre viitoare. Ultimul raport de risc dat publicității de Economist Intelligence Unit, România este creditată cu un risc de țară mediu cu o tendință de creștere. Raportul face și unele previziuni economice, vorbind despre o creștere economică de 5% în următorii 2 ani și de o inflație de sub 10% abia în 2005. Detalii de la Radu Stănescu.
Economist Intelligence Unit menține pentru România luna decembrie un risc de țară mediu, având o tendință ascendentă de creștere. Astfel, România a fost cotată în luna noiembrie cu un risc de țară de 46 de puncte pe o scală de la 1 la 100, unde 100 înseamnă riscul cel mai ridicat, iar în decembrie acest coeficient de risc a urcat cu un punct la 47. La capitolul de risc economic, România este de asemenea cotată cu un risc mediu, iar analistul economic Gheorghe Cercelescu comentează această evaluare.
Într-adevăr, România întâmpină dificultăți foarte mari în momentul de față, în special în domeniul economic, unde o serie de ținte stabilite la începutul anului de către guvernul Năstase au fost ratate, iar eșecul cel mai răsunător s-a produs în domeniul balanței de plăți externe.
Economist Intelligence Unit menționează la riscurile economice pe termen scurt faptul că economia românească dă semne de supraîncălzire, cu o creștere puternică a salariului real și a consumului intern, ceea ce a generat o presiune sporită pe cerere. Gheorghe Cercelescu.
Prin supraîncălzirea economiei se înțelege faptul că consumul a crescut foarte mult, iar excesul de consum n-a mai putut să fie absorbit de economie.
O asemenea evoluție, spune Economist Intelligence Unit, ar necesita o corecție la capitolul politici economice, ceea ce ar putea avea un impact negativ asupra creșterii economice.
În primul rând, se impune o disciplină financiară mai mare, întrucât se consumă, dar nu se achită nota de plată. Întreprinderile consumă, dar ele nu plătesc și din această cauză se importă foarte mult, dar creșterea importurilor nu se regăsește în creșterea exporturilor.
Perspectivele economice ale României în următorii 2 ani sunt caracterizate în viziunea Economist Intelligence Unit de două aspecte. O creștere economică de 5% în 2004-2005, după 4,5% în acest an, și de o inflație de 14,5% în acest an, 12,6% anul viitor și de 9,6% abia în 2005. Așadar, în viziunea Economist Intelligence Unit, ținta guvernului de la București de 9% inflație în 2004 este total nerealistă, chiar și pentru 2005. De ce? Explică analistul economic Gheorghe Cercelescu.
În condițiile României nu se poate realiza o creștere dinamică și în același timp o scădere a inflației, deoarece scăderea inflației înseamnă reducerea pierderilor din economie, care la rândul ei presupune lichidarea unor capacități de producție sau chiar a unor unități întregi neperformante, ceea ce înseamnă că producția ar scădea. Deci ori reduci inflația printr-o medicamentație sau printr-un tratament corect, ori realizezi o creștere nesănătoasă.
Analistul economic Gheorghe Cercelescu vorbește așadar de o creștere economică pe seama producției pe stoc, furnizate de întreprinderi nerentabile, dar și pe seama îndatorării externe. Într-adevăr, după cum remarcă Economist Intelligence Unit, datoria externă a României a crescut puternic în ultima perioadă, iar împrumuturile excesive ar putea crea probleme serviciului datoriei externe, adică achitării acestei datorii. Recomandarea Economist Intelligence Unit, supravegheați împrumuturile externe pe termen scurt ale băncilor comerciale.
În ce privește indicatorii datoriei publice a României, noi stăm foarte bine. Dar bineînțeles că derapajele externe, cum este și cel consemnat în prezent, pot duce foarte repede la epuizarea rezervelor noastre valutare.
Concluzia raportului Economist Intelligence Unit ar fi că în România procesul de reformă va continua, dar din păcate în același ritm lent ca și până acum, prelungind astfel suferințele populației pe termen lung cu o ameliorare de scurtă durată în 2004, an electoral. Radu Stănescu, Radio Europa Liberă, București.
Doamnelor și domnilor, aici se încheie actualitatea românească de astăzi. Sunt Liana Ionescu și vă invit să ascultați în continuare actualitatea internațională. Aici Radio Europa Liberă. We'll be right back.
Actualitatea internațională.
Bun găsit! La microfon Iosif Klein Medeșan. Un atentat sinucigaș, soldat cu cel puțin 5 morți, a fost comis de o femeie în dimineața aceasta la Moscova, lângă un hotel, nu departe de Piața Roșie și de Parlament. Noi atentate și în Irak. Un automobil capcan a fost detonat lângă Mosul, capitala Irakului de Nord, provocând rănirea a 41 de militari americani și a 6 irachieni. Iar la Bagdad, o explozie produsă lângă o moschee s-a soldat cu moartea a 3 irachieni. Un elicopter american a aterizat forțat în apropierea orașului irachian Fallujah. Potrivit unor martori oculare, aparatul de zbor a fost lovit de o grenadă autopropulsată, o afirmație dezmințită de comandamentul american, care a precizat și că nu au fost victime. Guvernul Japoniei a aprobat trimiterea în Irak a până în 600 de militari într-o misiune umanitară. Niciodată după al doilea război mondial nu au fost trimiși militari niponi într-o misiune atât de periculoasă în străinătate. Trupe americane din Afganistan au declanșat un atac aeropurtat în sud-estul țării în cadrul cele mai ample operațiuni de până acum a armatei americane împotriva talibanilor și aliaților acestora. Președintele George Bush s-a întâlnit azi la Casa Albă cu premierul chinez Wen Xiaopao. Cei doi lideri s-au angajat să continue parteneriatul comercial dintre țările lor, precum și eforturile pentru stoparea programului nuclear nord-corean. Coreea de Nord a afirmat că își va îngheța programul nuclear dacă Statele Unite vor face simultan o serie de pași, inclusiv să scoată Coreea de Nord de pe lista statelor care sponsorizează terorismul. Un important lider al coloniștilor israelieni a avertizat guvernul Israelului că s-ar putea vedea confruntat cu o revoltă armată dacă va încerca să-și pună în practică decizia de a desființa 8 așezări din Cisjordania. Liderul naționalist croat Ivo Sanader a fost numit oficial prim-ministru după victoria partidului său în alegerile parlamentare de luna trecută. În Statele Unite, fostul vicepreședinte Al Gore a anunțat că îl sprijină pe Howard Dean dintre aspiranții la investitura democrată pentru candidatura la președinție. Domnul Dean conduce acum clar în cursa pentru obținerea investiturii partidului său. Acestea au fost câteva din titlurile actualității internaționale de astăzi, marți 9 decembrie. Kremlinul, puternic și până acum în Duma de Stat, și-a întărit și mai mult influența în Parlamentul rus în urma alegerilor de duminică. Se impune întrebarea cum va exploata președintele Vladimir Putin puterea sporită de care va dispune în Dumă în lunile care ne separă de alegerile prezidențiale. Majoritatea observatorilor scenei politice ruse se așteaptă ca domnul Putin să urmeze o strategie care să nu-l expună niciunui risc politic. Relatarea Sofiei Lambroschini, corespondentă Europei Libere la Moscova, e prezentată de Oana Serafim.
Majoritatea observatorilor cred că președintele Rusiei nu va întreprinde nimic spectaculos în următoarele luni după victoria în alegerile parlamentare a Partidului Rusia Unită, partid pro-prezidențial. Nu vor fi trecute legi controversate, nu vor fi accelerate reformele, nu va fi modificată Constituția sau cel puțin nu încă. Printre cei care cred acest lucru este și Henry Hale, profesor de studii rusești la Universitatea Indiana. Aș fi surprins dacă ar exista inițiative radicale noi înainte de alegerile prezidențiale. Într-o anume măsură, cred că ar fi în interesul politic al lui Putin de a continua să-și creeze imaginea că va împinge lucrurile mai departe după ce va fi reales. Cu 222 de mandate din cele 450 din Duma de Stat, Partidului Rusia Unită îi mai trebuiesc 4 voturi pentru a putea bloca orice lege care nu ar conveni Kremlinului. Iar dacă între Partidul Patriei, Rusia Unită și Partidului Jirinovski ar avea loc o înțelegere, atunci Partidul Pro-Kremlin ar mai dobândi încă 94 de voturi, ceea ce i-ar permite să obțină 2/3 din voturi și va putea să amendeze fără grijă Constituția. Ce ar putea face așadar Putin cu noua dumă? Ar putea bună oară să se debaraseze fără probleme de premierul Kasianov, cu care a avut în ultimul timp anumite divergențe și și-ar putea impune propriul candidat. Dar, consideră mai mulți observatori politici internaționali, modificările ce ar putea fi impuse după ce Putin își va asigura un al doilea mandat sunt legate de centralizarea controlului guvernamental și de modificarea Constituției, în așa fel încât Putin să mai poată candida și pentru un al treilea mandat. Din nou, profesorul Henry Hale. Dacă va face ceva prea dramatic, ar risca să poate să-i nemulțumească pe cei care l-au votat. De aceea cred că pentru el va fi mai bine să-i ține pe aceștia în cumpănă, în așa fel încât ei să nu fie dezamăgiți și să nu se trezească că se grupează în jurul unui posibil contracandidat la alegerile prezidențiale. Abia după alegerea lui s-ar putea ca Putin să pună lucrurile în mișcare. Așadar, Putin ar putea să întărească controlul statului în domeniul economic și al afacerilor și să treacă de la economia de piață capitalistă la ceea ce se poate numi un capitalism de stat. Henry Hale. Ar fi mai mult o continuare a acelui tip de reforme pe care le-a pus în practică în trecut, adică cred că va continua să dezvolte o economie orientată către economia de piață, combinată însă cu un sistem politic din ce în ce mai închis. Vladimir Pribilovski de la Institutul de Cercetări Panorama din Moscova crede că următoarea mișcare a liderului de la Kremlin ar fi schimbarea Constituției pentru a putea obține și un al treilea mandat de președinte. Pare că acum Putin are o majoritate calificată. Asta înseamnă că ar putea modifica Constituția, permițându-i să obțină și un al treilea mandat. Dar nu cred că asta se va întâmpla chiar acum. Abia în preajma alegerilor prezidențiale viitoare, adică în 2008, va modifica Putin Constituția. Putin a negat că ar fi interesat în această modificare a Constituției, pentru care are nevoie de 3/5 din ambele camere ale Parlamentului rus și de un referendum. După cum apreciază însă unii analiști politici occidentali, Putin ar putea să obțină multe din modificările pe care le dorește treptat și nu abordând frontal problemele. În ceea ce privește mărirea controlului de la centru, care ar putea să îi neliniștească pe guvernatorii locali, aici Putin nu va avea nevoie de o nouă lege, ci doar de a le cere guvernatorilor să accepte aceste schimbări. Astfel, Putin va face ce va dori, fără a-și înstrăina prea mult electoratul care îl vede pe el și partidul care îl susține drept unica soluție pentru Rusia.
O întrebare pe care și-o pun unii analiști politici este dacă liderii unor țări din comunitatea statelor independente vor încerca sau nu să imite exemplul Rusiei, manevrând de așa manieră încât în parlamentele țărilor respective să dețină majoritatea covârșitoare partidele pro-putere și naționaliste. Și încă o întrebare, se va modifica oare după aceste alegeri politica Rusiei față de țările vecine? Relatarea corespondentului nostru Jeremy Branston e prezentată de Edgar Șelar.
Anticipata formare în Duma de Stat a unei alianțe majoritare pro-Kremlin și naționalistă în urma alegerilor de duminică a stârnit îngrijorare în privința direcției viitoare a politicii externe a Rusiei. În afara Rusiei, acest scrutin, care a eliminat din Dumă partidele liberale pro-occidentale, a fost urmărit cu cea mai mare atenție în țările care au făcut parte din Uniunea Sovietică și pe care unii politicieni naționaliști ruși încă le mai numesc țările din străinătate apropiată. Analistul militar rus Pavel Fegenhauer afirmă astăzi în cotidianul Moscow Times că rezultatul alegerilor face practic inevitabilă o tentativă a Rusiei de a-și instaura dominația în statele post-sovietice, prin instalarea unor guverne pro-Moscova, destabilizarea acelor guverne care refuză integrarea și prin anexarea unor teritorii limitrofe. Majoritatea observatorilor nu împărtășesc însă această opinie și subliniază că Rusia, deși urmărește de multă vreme să-și mențină influența peste tot în CSI, nu dispune de resursele financiare și militare de care ar avea nevoie pentru a reprezenta un pericol serios pentru țările independente cu care se învecinează. În țările unde există instabilitate și Rusia este în măsură să sprijine una dintre părți pentru a-și promova interesele, o va face. Mulți analiști bănuiesc Kremlinul că a procedat astfel în timpul recentei crize din Georgia. Dar, după cum a declarat Europei Libere, expertul Alex Vatanca, dacă președintele micii republici Moldova poate opune rezistență Moscovei, așa cum a procedat nu demult, respingând inițiativa sprijinită de Kremlin pentru soluționarea problemei transnistrene, atunci se poate afirma că nu ne putem aștepta la o politică externă pronunțat expansionistă din partea Rusiei. Alex Vatanca.
The Russians don't have the capacity, the tools, the cohesion.
Rușii nu au pe plan politic și economic capacitatea, instrumentele și coeziunea necesare pentru a proceda astfel. De asemenea, nu cred că în statele din Asia Centrală sau în alte țări există vreun interes de a sprijini orice astfel de acțiune din partea Rusiei. Unii politicieni din țări CSI vecine cu Rusia consideră că din cauza faptului că rezultatele alegerilor vor concentra mai multă putere în mâinile lui Vladimir Putin, politica Rusiei ar putea chiar deveni mai previzibilă. Acești politicieni salută acest impact la care se așteaptă în urma scrutinului pentru Duma de Stat. În cuvintele lui Mihail Saakashvili, liderul Mișcării Naționale din Georgia, care l-a îndepărtat de la putere pe președintele Eduard Ševarnadze,
faptul că Putin devine mai puternic este bun, din următorul motiv. Vom ști cu cine trebuie să stăm de vorbă. În prezent nimeni nu poate spune dacă există două Rusii sau cinci sau zece. În viitor vom ști cu certitudine că există o singură Rusie, o Rusie centralizată, care are un lider și noi va trebui să discutăm cu acest lider. Relațiile noastre se vor baza pe faptul că avem un stat care are propriile sale interese, spune Mihail Saakashvili. În ceea ce privește răspunsul la cea de-a doua întrebare, dacă liderii țărilor din CSI vor încerca să concentreze și mai multă putere în mâinile lor, analiștii atrag atenția asupra faptului că, sub acest aspect, Rusia este cea care imită țări vecine și nu viceversa. Din nou, analistul Alex Vatanga.
În Rusia se spune pe față acum că țara este pe cale să se transforme într-un fel de stat monopartinic. Nu pot spune decât că da, într-adevăr, situația din Rusia seamănă din ce în ce mai mult cu cea din Asia Centrală. Piotr Zvoic, membru al mișcării Alegerea Democratică, un partid de opoziție din Kazahstan, este de părere că partidele din țările CSI, care sprijină reformele ce duc la economia de piață, trebuie să tragă învățăminte din eșecul suferit de colegilor din Rusia. Și principalul lucru care trebuie înțeles este acela că, pentru a beneficia de sprijinul pe termen lung al electoratului, reformele trebuie să aibă un efect vizibil asupra bunăstării majorității populației și nu numai a unei pături de oameni de afaceri cu relații.
Un acord asupra Constituției viitoare a Uniunii Europene pare tot mai îndepărtat. Detalii în analiza semnată de Dan Alexe, corespondentul nostru pentru probleme europene.
Singura certitudine în legătură cu reuniunea la vârf europeană de la sfârșitul săptămânii este că ea va avea loc. În rest, nu e câtuși de puțin sigur că cei 25 de lideri vor putea anunța adoptarea proiectului de Constituție europeană în forma sa actuală. Plutește chiar deasupra anunțatei reuniuni un soi de sindromul Nisa. La Nisa, în timpul președinției franceze, reuniunea liderilor europeni se prelungise cu două zile într-o atmosferă de stres, ducând la redactarea grăbită a unui tratat improvizat, care nu a făcut decât să complice în multe privințe negocierile cu candidații. Sigur, există și posibilitatea, tot mai des evocată, ca liderii Uniunii să nu poată cădea de acord asupra textului Constituției. Semn al febrilității organizatorilor, dineul comun de joi seara a fost deja anulat, probabil pentru a-i permite președinției italiene să organizeze o ultimă serie de contacte bilaterale. Reuniunea va începe așadar vineri dimineață la ora 9, dar nu e deloc sigur că ea se va termina sâmbătă seara. Delegațiilor naționale li s-a sugerat să-și rezerve camerele de la hoteluri până duminică. Miniștrii de externe, care au pregătit ieri și astăzi la Bruxelles reuniunea șefilor de stat, n-au reușit să regleze nici chestiunea apărării europene a unui sistem de securitate european independent de NATO. Și această chestiune a fost lăsată în seama șefilor de stat și de guvern, care vor trebui să ajungă și aici la un compromis în ultima clipă. Previziunea cea mai optimistă este tocmai aceasta, un compromis general care ar necesita negocieri intense, prelungite dacă e nevoie chiar până luni. Dar asemenea negocieri maraton, forțate, nu pot duce decât la un compromis forțat și minimalist. Sunt evocate deja diferitele târguieli concrete posibile pentru a face ca Spania și Polonia să accepte să își vadă puterea de vot redusă la un nivel rezonabil comparat cu populația lor. Pe lângă amenințările bugetare, dat fiind că Spania și Polonia sunt beneficiare nete ale fondurilor europene, mai e evocată și posibila menționare în Constituție a creștinismului ca valoare fondatoare a Europei, pentru a face Spania și Polonia să accepte proiectul Constituției. O altă posibilitate onorabilă de rezolvare a blocajului ar fi găsirea unui acord parțial, însoțit de o clauză care să prevadă o nouă întâlnire de acest tip peste 3, 4 sau 5 ani. Și, în sfârșit, mai e și posibilitatea unui eșec, pur și simplu, un eșec ce ar îngropa proiectul Constituției Europene. Numai că aceasta este o eventualitate despre care deocamdată nimeni nu vorbește în public. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Relatarea corespondentului nostru pentru probleme europene încheie segmentul emisiunii consacrat actualității internaționale. Iosif Claimedeșan vă mulțumește pentru atenție.
Am transmis emisiunea Actualitatea.